De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é luns, é 5 de xuño deste 2023 e comezamos unha nova semana aquí en Radio Leiros. Unha semana que comeza, bueno, daquela forma, porque realmente esta mañá pintaba todo moi ben, había sol, cantaban os paxaros, estábamos todos animados, pero a cousa estáse complicando. A estas horas creo que xa hai máis nubes que claros, vai haber unha alternancia durante toda a tarde, e xa lles aviso, non tanto mañá, que mañá creo que imos seguir con esa alternancia, pero a partir do mércores ven mal tempo. E non é ninguna broma, ven mal tempo, ven precipitacións varias e que nos van a ocupar creo que ata fin de semana. Paris, que tal? Moi boas.
Hola, moi boas.
Pois é o que hai.
Tiña que ser.
É o que hai.
Moita calor, moito bochorno estes días, era previsible.
Hai que asumilo e ademais claro que estamos nunha época no que as tormentas son
sí.
Algo moi habitual, así
sí,
que
con un aparello eléctrico, con un poquinho de todo, xa que tiña que ser. Tarde ou cedo tiña que ser.
Bueno, vimos dunha fin de semana, a verdade é que como comentábamos o venres, moi intensa aquí en Oleiros, había moitas cousas que facer, sobre todo o sábado, pero que a ninguén se lle olvide que ven unha fin de semana tamén moi intensa, porque temos festas. Olla isto,
amigo.
Temos festas en Deixo, despois ímos falar delas, pero son as festas de San Antón na parroquia de Deixo, nesa polideportiva, van a estar dende o venres ata o domingo. E teñen algo moi especial, Paris, que a min escapáseme, porque isto... este tipo de cousas son máis de xogar a Play, esas cousas non desto. Temos campeonato de tute o domingo.
Home, é un clásico.
E, ademais, ollo, é que hai premio económico para o que gañe, ou a que gañe.
Por favor.
Campeonato de tute.
Ademais, ollo, que aquí o campeonato de tute vives con especial intensidade.
Pois...
E deixo así, entre comiñas.
Poden volar as cadeiras aí.
Ollo.
É o domingo ás 5 aí na polideportiva. Despois falaremos do tema de Deixo, porque vai estar moi, moi interesante e vai ser unha das citas máis importantes desta fin de semana. Non vai ser a única, pero bueno, claro, non saímos dunha fin de semana e xa estamos pensando na próxima. É o que ten, pois isto, esta vida. Temos hoxe moitas noticias. Foi unha fin de semana moi deportiva. Despois falaremos, ao final sí que se xogou esta fin de semana, que estiven eu e Elía ademais vendo a final da Liga de Fútbol 7 entre o Santa Cruz e o Marte. Non podemos contra unha boa noticia, porque gañou o Marte 5-1. Tiño Santa Cruz varias baixas e hai que dicir tamén que o Marte xoga moi ben ao fútbol. Eu quedeime moi sorprendido do nivel que tiñan e do ben que xogaban as rapazas do Marte, que foron campeonas, pero despois falaremos do tema. Como digo, un programa hoxe na primeira parte coa nosa revista de prensa, con diferentes noticias da fin de semana, que ademais tivemos algunha noticia bastante triste. Vamos ter meteoroloxía, vamos ter emerxencias, imos coñecer as efemérides. Na segunda parte imos ter, pois, como a todos os luns, por un lado, de Centro de Formación Isaac Díaz Pardo, vai estar por aquí Natalia Domínguez, que nos vai contar un pouco, pois, algúns asuntos, e despois imos cunha entrevista a Liz Pedreira, que é unha muller que ten un negocio aquí en Perillo e que se retira unha casa de comidas para levar e que nos vai contar, pois, como foi esta trayectoria durante estos anos. E nada, e con iso, pois, chegaremos ás unha da tarde, remataremos este Outra Mirada. Así que nada, imos xa coa nosa revista de prensa. Unha revista de prensa que imos comenzar cunha noticia bastante mala, que este sábado un home de uns 70 anos en vida na auga da praia de Bastiagueiro, aquí en Oleiros. Foron os surfeiros os que se atoparon co cadáver flotando no mar ao redor da unha menos cuarto e trasladárono a Tarea. Xa en terra, os servizos sanitarios non puideron máis que certificar a súa morte. O falecido era un home natural de Lugo, segundo indica as fontes da Guardia Civil, que explican que non presentaba signos de violencia, aínda que están á espera da autopsia. A central de emerxencia recibiu o aviso dun particular que solicitaba asistencia médica urgente para unha persoa que se atopaba no areal. A pesar de que desde o 112 requiruse intervención das urxencias sanitarias, o persoal sanitario non puido facer nada polo home, todo apunta que o home acudiu só ao areal e sufriu unha indisposición mentres nadaba. Tamén se informou do sucedido o Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, que a pesar de desplazarse ata Bastiagueiro non foi necesaria a súa intervención. Foron avisados tamén a Policía Local, a Garda Civil, os efectivos de Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia. Hai que dicir sobre este tema, porque a min coincidiume, entereime desto o sábado, porque tiven unha comida e tal, estiven con alguén que estaba xusto paseando pola praia de Bastiagueiro cando pasou isto, que hai que destacar que foron as persoas que estaban facendo surf as que sacaron a esta persoa da auga. É dicir, subiron a unha tabla e a levaron ata orilla, que tamén, por outra banda, quero dicir, é algo bastante complicado en ese sentido. Encontras alguén flotando na auga un pouco ou directamente sen vida, pois hai que valorar esa actitude que tiveron estas persoas, que o levaron a Tarea e nada, e intentaron reanimalo, pois non puido ser posible. Descanse en paz este home de 70 anos que apareceu na praia de Bastiagueiro. Tamén temos que contar algo bastante curioso. Se recordan, a pasada semana falábamos de que habían detiveran a un home aquí en Oleiros que tiña unha pistola, un revólver modificado para atacar con munición real. A historia era que o home estaba coa súa muller na rúa, estaban discutindo, pasou a Garda Civil, pensou que podía ser algo máis serio, foi ata ali, o home escapou, a muller tiña algo no bolso, miraron o bolso, era ese revólver. Bueno, esta persoa foi detida e tal, sen máis. Cando a detiveron, levaba 3.000 euros encima, en metálico.
Moito,
son
moito
moitísimos cartos, claro. Entón, empezaron...
Eu confeso que non todos os días levo iso na
carteira.
La verdade é que non.
Empezaron a investigar que, claro, que como podía ser que esa persoa levase esa cantidad de...
Claro, moito carto aí.
Claro, de cartos no bolsillo. Bueno, pues resulta que este suxeito, este, bueno, delincuente realmente, colábase nos chalés de Oleiros e os ocupaba, e só se iba. Non era unha forma de ocupación como a que hai ahora, de que a xente ocupa a casa para vivir nela. Non, este ocupaba a casa e lle dicía ao dono ou a dona: se queres que marche, tens que pagarme.
Ou seja, ocupaba para extorsionar.
Para extorsionar, efectivamente. A súa última actuación fora en Perillo, onde conseguira facerse con 3.000 euros tras instalarse nunha casa baleira, o mesmo diñeiro que a Garda Civil atopou lle encima ao detelo. Pero xa antes o fixera Bastiagueiro, en algún sitio máis fixera esta actitud, esta actuación. O propietario ollo isto durante a negociación, ensinoulle o arma, supostamente para intimidarlo, pero non chegou a haber violencia e afectado o dono da casa decidiu pagarlle para que se marchase. Agora, os cartos son unha prova da extorsión, polo que agora está detido. Hai que sinalar que esta persoa non era a primeira vez que fixese este tipo de delitos, porque xa fora arrestado en 6 ocasións anteriores. De feito, a Garda Civil, cando o detivo, xa era coñecido por eles este elemento. Bueno, pois nada, polo menos agora está detido e veremos como acaba. Temos que falar de outras cousas de Oleiros, cousas un pouco máis agradables, como que, por exemplo, que o Concello vai celebrar este verán unha nova edición do programa de embelecemento urbano, unha iniciativa a través da cal se ornamentan as paredes e zonas públicas con murais de diferentes artistas, coa intención de construir un museo ao aire libre ao longo dos anos. Nesta edición búscase dar un salto de calidade no programa, dando tanto artistas consolidados como as novas mentes creadoras a oportunidade de utilizar espazos públicos políticos como lenzo que lles aporte visibilidade e recoñecemento, dando un pulo a súa carreira e proxección. Neste momento está aberto o prazo para a presentación de solicitudes de participación para todas aquelas persoas que teñan interese en decorar algunha das zonas incluídas no programa deste ano, no canto de delimitar a participación ao envío de invitacións por parte do Concello. Pódense consultar as bases na web municipal e as solicitudes poden presentarse ata o vindeiro 20 de xuño. Bueno, pois aí temos esta iniciativa do Concello. Tamén temos, aínda que rematou a campaña, pois os partidos seguen pois trasladando as súas queixas ao Concello. Neste caso, o PP de Oleiros criticou estes días a implantación da hora de pago en rúas do municipio, ese servicio para pagar en zona azul por aparcar. Os populares advirten de que o custo mensual que pode ter que chegar a pagar cada veciño o mes supón un desembolso de 150 euros, a que foi candidata do Partido Popular nas eleccións. Loeli Silva considera a medida un novo despropósito e sostén que o Concello non foi capaz de desenvolver en paralelo o plan xeral os servizos e infraestructuras básicos co aumento da poboación de Oleiros que se resista ano tras ano. Bueno, pois isto dicía o Partido Popular sobre ese asunto. Temos que rematar as noticias xerais con dous asuntos. Por un lado, temos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimou o recurso contencioso administrativo presentado polo Concello de Oleiros contra a orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pola cal se aprobou de forma definitiva a modificación puntual das normas subsidiarias de Cambre para permitir o desenvolvemento dun área comercial xunto á Estrada Nacional 6 no ámbito das casas Bailey e Villa Concepción. A sentenza dita que non hai probas que acrediten específicos prexuizos para o ámbito territorial de Oleiros por razón da ordenación contida na modificación puntual do termo municipal lindeiro, nin tampouco hai base xurídica na demanda que permita considerar improcedente o cambio de clasificación de chan rústico urbanizable de usos terciarios. O fallo descarta tamén os efectos ambientais e patrimoniais que advertiu o Concello Leirense e, ademais, resolve que só está legitimado para alegar en defensa dos seus intereses, pero non para o exercicio da acción pública coa formulación de cuestións estritamente procedimentais como a suposta vulneración do procedimento da avaliación ambiental que nega este tribunal. Bueno, pois aí nesa zona das casas Baile Villa Concepción, que parece que o Concello de Cambre vai poder desenvolver un área comercial. E temos que dicir que aquí en Oleiros tivemos tamén un anuncio de cara ao que vai ser as próximas semanas, que o Museo dos Oleiros vai levar a cabo pois unha actividade moi interesante, que son as Tardes do Alfar, que vai a ser aí nas Torres, en Santa Cruz, no mes de xullo. Uh-huh. No mes de xullo.
Xa debe ser, non sei, a terceira edición.
Uh-huh. A partir das 8 da tarde, o xoves do mes de xullo, relato, o día 6 de xullo, temos a Alvarusa, o 13 de xullo, a Chasis, o 20 de xullo a Leria e o 27 de xullo a Capital Boscov. Vai ser aí en As Torres e tamén todos esos días a partir das 7 vai haber demostracións de olería en vivo e bautizo de torno para todas as persoas que se acheguen a ese parque do Centro Cultural As Torres de Santa Cruz. Así que nada, xa saben, para o mes de xullo, para o xoves, xa teñen aí un plan organizado no Alfar das Torres, en Santa Cruz, e poden acudir aí a ver isto, a ver esa música e tamén a levar a cabo pois esas demostracións de olería. Temos máis temas do que falar, neste caso vou coa cultura. Hoxe, como ben saben, o CEIDA está cos diálogos Jumblot, porque hoxe celebramos o Día Mundial do Medio Ambiente.
Así é.
Para mañá tamén siguen con estos diálogos, se queren inscribirse aínda poden facelo na web do CEIDA. Mañá temos tamén, mañá non, perdón, o venres temos en Porta Aberta un curso de monitor e monitora de comedor escolar de 5 a 10. Vai a ser o venres o sábado, mañá virán por aquí e nos comentarán un pouco mellor en que consiste. O venres o CEIDA ten unha actividade que é comenú literario para saborear a natureza a 6 da tarde no Pazo de Lóngora. Poden inscribirse na web do CEIDA. E vou con dous temas que temos este fin de semana. Vou empezar polo que menos programa ten, aínda que é igual de importante, que o sábado ás 8 na Igrexa Parroquial de San Pedro de Nos temos o 22º certame de canto coral coa Coral Pedra Blanca de Cesantes, que de Redondela, o Orfeao de Hermesinde, que vende Portugal, o Coro de Cantos Populares da Asociación de Maior Mayores de Mondariz, que tamén vende Pontevedra, e a Coral Airiños de Nós, que é a organizadora tamén no evento, colaboran o Concello de Oleiros, a Deputación da Coruña e a Federación Coral de Galicia. Pero imos a deixo, vamos a ver. Benres, a partir das 7:30 da tarde, Polideportiva de Deixo, isto é todo na Polideportiva de Deixo, Festas de San Antón. Benres, como dicía, a partir das 7:30 da comezo as festas coa 20ª Festa da Cervexa, que creo lembrar, claro, isto non o podo dicir 100% seguro porque tal e como están os precios a cousa pode cambiar, pero en anos pretéritos isto era con cervexa a un euro durante ese
bueno,
momento.
Bueno, eso eran anos moi pretéritos,
sí, pero non sei se eso vai se manter, igual non. Bueno, por ali estaremos para comprobalo. A partir das 7:30, as 8 temos langostinos á prancha e as 10:30 primeira gran verbena coa orquestra Los Satélites. O sábado, ás 8 da mañá, que isto hai que madrugar. Se un liase moito o venres, xa sabe que ten que madrugar o sábado tamén. Ás 8 da tarde, van ter lugar as tradicionais dianas e alboradas a cargo da agrupación cultural O Amanexo. A unha misa solemne na honra de San Antón e despois sesión vermú amenizada por un grupo musical. Ás 8 da tarde, segunda gran meixilloada e ás 10:30 gran verbena da man de Grupo Bomba e Disco Móvil Impact. E xa o domingo ás 2 da tarde sesión vermú e a 21ª churrascada e ás 5 da tarde o segundo campeonato de tute cun primeiro trofeo máis cartos e un segundo trofeo tamén máis cartos. Para inscribirse no campeonato de tute, que isto é importante, se coñecen algún membro da comisión, pois teñen que falar con él e teñen que facelo antes do día 11, é dicir, antes do propio domingo. Por exemplo, se van o venres por ali, polas festas, poden dicirlle a alguén da comisión que non este moi liado, claro, que non este poñendo...
Teñen bastante traballo,
claro, que non este poñendo copas ou non este facendo langostinos ou o que sexa, dicirlle, mira, eu quero participar no campeonato de tute e pode participar. Esto en canto a cultura, en canto a deporte, do fin de semana temos que comentar tres asuntos importantes. Final da Liga de Fútbol 7. Claro, isto hai que explicarlo ben, porque non so venres, dicíamos, de feito, onte me pasou algo curioso con isto, non so venres, dicíamos que a final non ia ser este fin de semana, porque a orixe do tema era que a Federación quería que fose entre semana, quería que fose pois pasado mañá. De feito, hai outra final desa Liga de Fútbol 7, a final de consolación, digamos, que sí que se vai xogar o mércores, aí non hai ningún equipo de Oleiros. E nos dicían que o máis probable era que pasase a seguinte fin de semana. Bueno, venres pola tarde hai unha reunión, comentábame onte do Santa Cruz, e deciden que a final sexa este domingo e, ademais, no campo do Santa Cruz. E bueno, pois acabou xogando esa final este domingo ás 12 no campo de Santa Cruz. Perdeu o Santa Cruz un 5 co Marte nun partido que comezou gañando un 0, pero despois lle remontaron. Hai que dicir que prácticamente non houbo partido porque as rapazas do Marte xogaban de forma espectacular. O Santa Cruz tiña bastantes baixas, por exemplo, Natalia, súa máxima goleadora, non pudo xogar. Houve outra rapaza que se chama Clara que se lesionou nada nos primeiros minutos de partido tamén. Bueno, as cousas non saíron como esperaba. Ao final foi precioso, hai que dicilo. O Marte fixolle un pasillo a Santa Cruz para que recibise a súa copa. Despois o Santa Cruz fixolle un paseo ao Marte para que recibise a súa copa. Posaron os dous equipos cos dous trofeos. Bueno, deportividade ao máximo. E a verdade é que gran ambiente que se viviu. O Santa Cruz o ano pasado quedou nas semifinales. Este ano chegou á final e a ver se o ano que ven pois podemos contar unha victoria, aínda que non sabemos, veremos que pasa o ano que ven, a ver se se pasan a fútbol 11, veremos. Por outra parte, temos que dicir que Iván Merichal volveu a subir ao podio na segunda proba do campeonato galego de Rais, disputada a fin de semana en Manzaneda. O Doleiros logrou o bronce por detrás do zaragozano José Manuel Martínez e do berciano Alberto Yáñez, nunha disputadísima proba na que os pequenos erros pagáronse carísimos. Sérvelle este resultado para seguir sendo líder do campeonato xunto con Martínez. E ademais decir que entre os seus obxectivos, por suposto, está o Rally Dakar do ano 2024. Temos que dicir tamén, rematando cos deportes, que Javier García foi campeón de España de remo na modalidade de traiñeriñas, así que parabéns para él. Máis alá de Oleiros, simplemente temos que comentar unha noticia que saiu hai uns minutos esta mañá e que é moi sorprendente. Pedro Sánchez, conocerano como presidente do goberno de España, propón a Alberto Núñez Feijóo facer de aquí a que sexan as eleccións. Faltan exactamente para as eleccións, pois agora miro o calendario, pero 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 semanas, 6 debates en todos os medios de comunicación importantes, eles solos. É dicir, un contra outro, 6 debates electorais ata que chegue ás eleccións.
Moito debate, non?
Claro, vamos a ver se acepta Núñez Feijóo ou non. Non está claro, e se os medios o queren propoñer, claro, porque Sánchez hoxe saiu en plan, non, nos medios grandes, claro.
Unha volta ao bipartidismo, claro.
Efectivamente, ¿no? Como eran esos debates de antaño, porque eran os que había. Así que nada, van a ser esa proposta de Sánchez, e veremos se recolle o guante Núñez Feijóo. Nada, imos coñecer ao parte meteorolóxico, imos coñecer o que ten que comentar en emerxencias e voltamos coas efemérides.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal, con SEM de Oleiros, co seu coordinador Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos, cales foron as incidencias máis alentables do servizo nesta pasada fin de semana?
Bueno, esta fin de semana tivemos concentrado no sábado, as intervencións foron 3. Tivemos pola mañán un aviso dun incendio forestal na zona de Cabreira, pero bueno, chegar ao punto pois poidose comprobar que era unha queima controlada, o que pasa que botaba bastante fume, e ao final pois non houbo que intervir. E un pouco máis tarde pois tivemos un aviso por un accidente de tráfico na zona de Espiñeiro, en Mera, pero bueno, foron danos materiais e non houbo apenas que realizar ninguna intervención. E despois tamén este sábado pois tivemos unha intervención por unha persoa falecida na praia de Basteiro, que desgraciadamente morreu. Bueno, apareceu morta no mar, non sabemos as causas exactamente, pero bueno, a nosa chegada do servizo 061 e das forzas e corpos de seguridade, pois non houbo nada que facer por ela. Salientar que nesta intervención foron os surfistas os que avisaron e quitaron a esta persoa da auga.
E a, digamos, esta é a nova que apareceu estes días nos xornais, non?
Sí, efectivamente. Sí.
Efectivamente. Que xa nada, non se puido facer nada por este home.
No, falta autopsia, bueno, os informes médicos que nos descoñecemos, pero tal como estaba, pues tiña apariencia de levar bastante tempo morto. Non procedeu a facer maniobras de RCP neste caso.
Perfecto, pois, Juan, moitísimas grazas pola información e nada, quedamos xa emprazados para mañá, de acordo?
Moi ben.
Un saúdo, chao.
Continuamos en outra mirada, imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana, moi boas?
Hola, que tal, moi bons días.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois para o día de hoxe agardase unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros. Non se pode descartar totalmente que chegue algunha treboada pola tarde. En canto ás temperaturas, unha máxima prevista que estará sobre os 23 grados e os ventos que sopran frouxos de dirección variable.
En canto aos vindeiros días?
Hoxe luns e mañá martes son dous días moi semellantes. Xa para a xornada do mércoles e xoves, aí sí que xa hai que contar con precipitacións, pero non tanto de carácter treboento, senón máis ben de carácter frontal, porque vai haber unha baixa que se vai ir achegando a Galicia polo Atlántico.
En canto á predición marítima?
En canto á predición marítima está absolutamente tranquila. Ventos touchos, cando máis intensidade moderada, que dan un mar de vento baixo, pero que ademais tamén o mar de fondo é tendido, ondas entre 0,5 e 1 metro de altura.
Perfecto, pois moitísimas grazas.
Muy bien, gracias y hasta pronto.
De lunes a viernes en Radio Oleiros, otra mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides deste 5 de xuño.
Pois imos con elas de entrada a decir que, bueno, como ben dicías ao principio, xe o Día Mundial do Medio Ambiente e tamén é o Día Internacional da Loita contra a Pesca Ilegal, non declarada e non regulamentada. Ademais diso, un 5 de xuño, un día como hoxe, pois no 1741, Vitus Bering, que foi un grande explorador e mariño de nacionalidade danesa, aínda que serviu durante toda, prácticamente toda a súa vida coa Armada Rusa, pois partía da península de Kamchatka ao fin de explorar Alaska. Tamén un día como hoxe, no 1752, Benjamin Franklin probou que o raio era electricidade. Tamén un día como hoxe, no 1945, tras a derrota alemana na Segunda Guerra Mundial, Berlín era gobernado por Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Unión Soviética. Tamén un día como hoxe, no 1947, George Marshall presentaba o seu plan, o Plan Marshall, que era un plan de axuda aos países europeos afectados pola Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1964, na cidade do Vaticano, o Papa Pablo VI permitiu aos católicos ser incinerados ou falecer. Tamén un día como hoxe, no 1968, en Los Ángeles, en California, logo dun discurso no Hotel Ambassador, o senador e candidato presidencial Robert Federal Kennedy, Bobby Kennedy, era atacado a balazos por Sirhan Bishara. Falecería o día seguinte e o asasino sería condenado a morte, aínda que posteriormente foille conmutada a pena pola cadea perpetua. Tamén un día como hoxe, no 1981, os Centros para o Control e a Prevención de Enfermidades de Los Ángeles informaba os primeiros casos da sida en 5 varóns homosexuais. E tamén un día como hoxe, no 1982, moitos lembrarán que España pasou a formar parte da OTAN, despois vamos, dun referéndum así moi, moi criticado, non? Que tivo a súa polémica. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais, como o economista Adam Smith, o revolucionario mexicano Pancho Villa, que en realidad chamábase José Doroteo Arango Arámbula. Tamén un día como hoxe nacía o poeta e dramaturgo Federico García Lorca, o escritor británico Ken Follett, o saxofonista Kenny G, o actor Mark Wahlberg, e hoxe tamén cumpre anos David Bisbal. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Genaro Pérez Villamil, o pintor, Pedro Laín Entralgo, o médico, escritor, académico e humanista, ou tamén Carlos Berlanga, o compositor, cantante pop e artista gráfico da banda Alaska e Dinarama. Tamén falecía o baixista estadounidense Didi Ramone, da banda Ramones, Ronald Reagan, o actor e presidente estadounidense, e Ray Bradbury, o afamado escritor de ciencia ficción. Todos eles nos deixaban tamén un día como hoxe, un 5 de xuño. Jacobo, todo isto e máis aconteceu, pois iso, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos con máis cousas aquí en Radio Leiros.